Noget om Vitus af Sigurd Hartkorn Plætner, udgivet på forlaget Gyldendal, indlæst af Christian Engel for Gyldendal 2015. Del 1. Planløs. Strøm, Tandkød og Knud Rasmussen. Jeg fandt ret hurtigt ud af, hvordan det fungerede. Hvis min opførsel afveg fra det normale, så blev al opmærksomhed rettet mod mig. Men hvis jeg derimod gjorde, hvad der blev forventet, så blev der sagt, det er hårdt, men Vitus kæmper sig så flot igennem det, og jeg fik lov til at passe mig selv. Siden jeg aldrig har brudt mig om opmærksomhed, og især ikke den slags, var det derfor helt naturligt for mig at vælge sidstnævnte strategi. Læg lavt, følg strømmen, smil og græd på de forventelige tidspunkter, ingen udsving og stille ikke for mange krav. På den måde fik jeg ro, så jeg kunne kravle igennem det hele uden konstant at skulle forholde mig til, at alle var i så bekymrede og kun ønskede det bedste for mig, og kendte de mønstre, de så, og vidste, at det var svært, og måske jeg skulle gøre det ene og det andet, eller begge dele, og det måtte være så hårdt, og det kunne de godt forstå, eller det vil sige, de kunne ikke forstå det sådan rigtigt, men de kunne måske prøve at sætte sig ind i det. Jeg lå lavt. Og i stedet for at rejse til Cuba på en envejs, startede jeg i gymnasiet som forventet. I stedet for at græde til gymnasiefesterne, fik jeg hovedpine og tog tidligt hjem. Jeg sørgede for hverken at have for meget eller for lidt fravær til at det vækkede opsigt, kom til omkring hver tredje klassearrangement, fik venner nok til hverken at kunne kaldes ensom eller populær, flyttede hjemmefra i starten af 3.G, prøvede at køre med på studentervognen, men fik hovedpine efter 3 stop. Rejste ikke til Cuba på den der enkeltbillet, men fik et caféjob, blev kærester med Sara, glemte at spise morgenmad, røg lidt for mange cigaretter og andre ikke alt for afvigende beskæftigelser. Mit liv var mest bare en eksistentiel shake and bake af tilfældigheder. Og det virkede. Størstedelen af tiden fik jeg lov til at passe mig selv. Ingen bragte 2008 på banen, og på et tidspunkt ville det være glemt. Sådan havde jeg i hvert fald forestillet mig, at det ville gå. Men så kom dagen. Ingen morgenmad. Ned på caféen. Stille og rolig dag. Cyklen punkterede. Købte en dansk vand i Irma. Hørte Suhorje på hele gåturen hjem til Sara. Fløjtede op ad trappen. Tænkte på et BBC-program om skove, mens hun talte løs om et eller andet, som jeg ikke hørte, før hun sagde. Og selvom jeg godt ved, at det måske er lidt tidligt, så er det altså den beslutning, jeg har truffet. Jeg bad hende gentage. Lyttede opmærksomt og indså straks, at strategien med at ligge lavt og bare følge med, nu gav alvorligt bagslag. Det var næsten et år siden, jeg var blevet ramt af skyldfølelsen, som kom igen, da jeg snørrede mine sko og så ned i det lyse trægulv hjemme hos Sara. I årene efter 2006 slæbte jeg stort set dagligt rundt på den dårlige samvittighed, men med alderen viste den sig kun som sporadiske skvulp mod en havnemole. Men der hos Sara lammede den mig på samme måde, som den altid havde gjort. Mine tanker løsrev sig fra den situation, jeg stod i, flåede mig tilbage til sommerhusturen i 2004, hvor jeg sad ved siden af min mor på stranden, og vi så på solnedgangen, og Bertram slog smut, og sandet lugtede af aftenduk, og en måge svævede i modvind over havet, og jeg havde et jordbærfrø i tandkødet, og jeg spurgte min mor, om hun troede, at jeg ville blive berømt, og hun tog mig ind til sig, og jeg vidste, at hun smilede, og hun pjuskede mit hår og sagde, bare du bliver lykkelig. Mindet blev altid efterfulgt af en utrolig stor skam over, at jeg ikke var lykkelig. Det føltes som om, at min mor havde arbejdet, svedt, blødt og grædt for at få råd til at give mig den største gave, hun overhovedet kunne, hvorefter jeg var gået ud i haven og havde brændt den af, mens jeg grinede hånligt. Jeg havde følelsen, og jeg vidste, at den var irrationel, men jeg kunne ikke tænke mig ud af den. Selvom jeg havde væsentligt mere presserende ting at forholde mig til, da jeg lukkede Saras dør bag mig, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på sidste gang, jeg var til psykolog. Det var et par måneder efter, at det var sket, og jeg kan huske, at jeg sad i en alt for stor stol hos børnepsykologen, Sten. Han sad tilbagelænet med spredte ben og hænderne samlet bag hovedet i en kontorstol betrukket med sprukken plastiklæder, som man altid ser på tyrkiske restauranter. På væggen bag ham hang blege, indrammede Matisse-plakater. Og så kan jeg huske, at han altid skubbede til den hellige gral. Hans kæreste eje, hans bedste værktøj, kassen med Kleenex med bagsiden af hånden, som om den var hans første fødte. Hans tætsiddende øjne var altid halvt lukkede, når han skubbede kassen hen imod mig. Nede på anden sal overvejede jeg, om jeg skulle gå tilbage op ad trappen og genoptage kampen. men hvem vender tilbage til et kanonslag, hvor lunden stadig brænder? Jeg havde, når Sten kaldte mig for min ven, for jeg var alt andet. Jeg var indtægtskilde til endnu en flaske rødvin fredag aften, og han var et nødvendigt onde, der var blevet mig pålagt af skolen, fordi de mente, at det ville være det bedste for mig. Han snakkede til mig, som om jeg var 6 år gammel, og jeg tror aldrig, han opdagede, at jeg bare talte ham efter munden. Jeg vidste, hvad han ville sige, svarede, hvad han ville høre, græd lidt, når han skubbede kassen frem og sagde, at det gik bedre, hver gang vi sås. Jeg havde egentlig ikke tænkt på det siden, men mens jeg gik ned ad trappen, kom jeg i tanke om den her latterlige ting, han sagde til den 7. samtale. Jeg ringede til Mads, da jeg kom ned på gaden, men han tog den ikke, så jeg stillede mig under markisen foran Jans lystfiskerforretning og tændte en smøg. Jeg kiggede ud i regnen og fattede ingenting. Vitus, de fleste mennesker bliver født og opvokser inde i folden, sagde Sten, lænede sig frem og gjorde alt, hvad han kunne for at se ud, som om det, han skulle til at sige, var en hemmelighed, han aldrig havde fortalt nogen før. Men det strålede ud af ham, at det var hans trumfkort, som blev smidt på bordet, når han skulle faktisk ikke vidste, hvad han skulle sige, hvilket jeg fornemmede skete ret ofte. De mennesker opdager aldrig, at de står i en fold. De har det let. Verden er lille, den er indrammet, og de er en del af flokken. Men så er der de få, som enten er født uden for folden, eller som bliver hjulpet derud. Mads ringede tilbage, og jeg var lige ved at tabe telefonen, da jeg tog den. Åh, det er Mads, sagde han igennem noget høj musik. Hey Mads, det er Vitus. Jeg har sgu lige brug for at tale med dig, der er vist sket noget lort, sagde jeg for at gå lige til sagen. Han kendte mig ud og ind, så han vidste, at jeg mente det, når jeg sagde det på den måde.